Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizādē. Otrajā augustā notiks Eiropas padomes parlamentāros asamblejas Ziemeļvalstu un Baltijas valstu delegāciju vadētoju sanāksmē, kas pulcēs porstovjus no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Zviedrijas, Norvēģijas un Islandijas. Sanāksmē tiek organizēta pēc Saeimas priekšsēdētājas Bīdres Eiropas padomes parlamentāros asamblejas Latvijas delegācijas vadētojas Zandes Kalniņas Lukaševicas iniciatīvas, lai vienotos par kopēgu redzējumu, kā stiprinot demokrātiju un drošību Ziemeļvalstu un Baltijas jūras valstu reģionā. Sanāksmes darba kārtībā īpaša uzmanība tiks veltēta demokrātijas apdraudējumiem un autoritāro režīmu izejaukšanos citu valstu iekšpolitikā sekom, kas novērojama pēdējos godos sabiedrības saškeļtībai, uzticības valsts institūcijām graušanai, vēlēšanu norises un vēlētoju ietekmēšanai, ko pastiprināja sociālo mediju un mākslīgo intelekta tehnoloģiju izpējas, un izmantošana. Šogada maijā Strasbūrā Zanda Kalniņa Lukaševica Eiropas padomes parlamentārajā asamblejā prezentēja savu izstrodotu ziņojumu par ārvalstu izejaukšanos draudim demokrātijam Eiropā, kas ar pārliecinošu balsu vairokumu tika apstiprināts asamblejā, tādējādi demonstrējot spēcīgu Eiropas valstu vienotību šimā jautājumā. No 18. līdz 28. augustam Sēlijas poligonā un Sunākstis apkārtnī notiks Nacionālo bruņoto spāku un NATO sakaru un informācijas aģentūras kopēgi rekotos militāros mocēbas Baltic Trust 25. Īpvarot tehniskos savītajamēbas vingrinojumu MT 25. Šumos militārajos mocēbos karavēri plācu pie plāca ar sabiedrotīm stiprinos gatavēbu un sadarbēbu, aizsargājot valsts robežu pret bezpilota lidaparātu radētīm draudim. 10 dīnu ilgijos mocēbos tiks pārbaudēta un pilnveidota daļēbnieku spieja reaģēt uz izlūkošanas un uzbrukuma tipa dronim, notiek inscenētas operācijas, lai pilnvērtīgāk izprastu dronu spiejas, signālu blokēšanu un citas aizsardzības sistēmas. Kopumā mocēbos pīzadaļāsīs aptuveni 470 daļēbnieki, gan no Latvijas, gan no citom NATO daļēbvalstim, tostarp Zviedrijas un Vocējis. No 1. līdz 15. augustam Rāzaknes novadā veiktas vairokas ūdens kvalitātes pārbaudes kopumā 40 peldvītos. Atbilstoši laboratoriskajiem izmeklējumiem visos pārbaudētajos peldvītos ūdens kvalitāte atbilst noteikumu prasībām un ūdens sastāvs neapdraud peldētoju veselību. Tādējādi visos oficiālajos Rāzaknes novada peldvītos peldētīs ir atļauts. Atgodinājam, ka oficiālo peldsezona Latvijā ilgs no 15. maija līdz 15. septembram. Šimā laikā speciālisti veic peldvītu ūdens kvalitātes monitoringu, izvērtējot ūdens mikrobioloģiskos rodētojus peldvītos.
Laika ziņas.
Dīnā laiks būs mokūņēns, vienbrēžam dabas izskaidrosīs vītam galvenokot kurzemī gaidams arī aizlaicīgs lēts. Pusslāns viejas un gaisa temperatūra būs plus 15, plus 19 grādu rūbažos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.